Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cel puțin pentru mine, eu sper că și pentru dumneavoastră, un text al Sfintei Evangheliei se descoperă nouă ca fiind foarte concentrat în înțelesuri atunci când îl citim împreună într-o asemenea rânduială solemnă. Același text, dacă îl citesc acasă de unul singur, nu mă inspiră și nu-mi trezește atâtea înțelesuri câte se trezesc în sufletul nostru atunci când citim textul împreună în această rânduială de solemnitate specifică Sfintei Liturghii. Deci rar, atent, concentrarea aceasta noastră a tuturor de a asculta cuvântul face ca, presupun că în sufletele noastre ale tuturor, dar la mine se întâmplă treaba aceasta, să se deschidă fel și fel de înțelesuri la care n-aș avea acces într-o altă împrejurare. Problema este când stăm în fața unui text al Sfintei Evangheliei, ce lucruri să alegem pentru ca în cuvântul predicii să apăsăm înțelesul cu tare sau cu tare. Deci eu mi-am propus pentru ziua de astăzi, iubiți credincioși, să vă sensibilizez în special pentru lucrurile pentru care am făcut și pregătire de-a lungul duminicilor anterioare din această perioadă a Teodului. Și aș porni puțin mai de departe pentru ca lucrul să fie așa ca o poveste pe care să o puteți urmări ușor. Pentru că și ieri a fost Sâmbăta Morților și ziua de astăzi, cu perspectiva sfârșitului lumii și a judecății de obște, au legătură cu moartea. Și pentru că și eu nu mai sunt tânăr și nici dumneavoastră majoritatea nu sunteți la începutul vieții, putem vorbi și avem curajul să vorbim, cum am vorbit și ieri, despre moarte și despre sfârșitul lumii și despre ceea ce va fi dincolo. Dar am în vedere altceva. În mormântarea ca slujbă la noi, nu numai aici în Câmpina și în Ardeal, erau fel și fel de ciudate obiceiuri, arată că în procedura solemnă în legătură cu morții, noi nu suntem 100% creștini. Ci suntem, nu folosesc procente, nu știu cât suntem creștini, dar în toate lucrurile pe care le facem obligați de obiceiul moștenit din bătrâni, noi arătăm că avem sau ne subordonăm unei memorii colective care vine foarte de departe și care este precreștină. N-are legătură cu creștinismul. De pildă, trece lumea să sărute icoana de pe pieptul mortului. Eu voi ajunge la Sfânta Evanghelie de astăzi, să știți, chiar dacă plec de departe. Și pune un bănuț acolo, nu? Și trece și al doilea, pune și el. Unul pune 5 lei, altul 10, altul și așa mai departe. Și să strângă acolo, pe pieptul mortului, o motreașcă de bani, să strânge. Ardelenii sunt și mai și. Când, în timpul slujbei de mormântare la Transilvania, una din misiunile cele mai neplăcute care îmi reveneau mie ca preot slujitor era ca, știți cum e când ai de făcut ceva în ochii mulțimii, să mă desprind din poziția pe care o aveam acolo solemnă la masa unde slujam și să mă apropiu de sicriu și cu ajutorul paracliserului mi se dădea foarte că tăiam lumânarea în două, nu? Lumea se uita, îmi tremură mâna. Țineam să lipesc bine lumânările acolo, lipeam, făceam cruce din lumânare, puneam din nou în flacără să se încălzească și mi se dădea un ban de metal pe care îl lipeam exact la întretăierea crucii. Și după ce făceam treaba aceasta, m-a ajutat cineva, ridica mâinile mortului și eu băgam crucea aceasta cu banul în mâna mortului. În așa fel încât, în a doua parte a slujbei de mormântare și la îngroparea propriu-zisă, mortul avea în mâna lui o cruce din ceară cu un ban în ea. Lucrul acesta vine foarte de departe. Banul care se pune pe pieptul mortului sau în sicriu sau se aruncă la răspântii când facem noi o oprire și, mă rog, aruncă cu bani așa pe deasupra. Pentru ce? Ia cineva, nu ia în sfârșit. Toate astea sunt obiceiuri care vin de la romani. N-au treabă cu creștinismul. Ele pleacă de la credința păgână că sufletul când trece dincolo de moarte, când se duce în moarte, el are de trecut o apă. Și apa aia trebuie să o... Și grecii gândeau la fel. Apa aia nu poți trece singur. E o luntre și un luntraș care te ia în barca respectivă și te duce pe tărâmul celălalt, unde te poți așeza și tu alături de morți, nu? Și treaba asta trebuie plătită. Și mortul trebuie să aibă la el neapărat un ban ca să-și plătească trecerea peste apele acelea. Nu? Sau, dacă la noi mai gândești la vămi, la nu știu ce, și imaginează vămile completat cu imaginea păgână, nu știu ce, că trebuie să dai un ban ca să treci de ele și așa. Păgânisme. Deci observați că e foarte greu omul să intre și să învețe cu adevărat un limbaj nou. Deci eu când trag de dumneavoastră și vă spun, oameni buni, credința trebuie să fie conștientă, trebuie să învățăm lucrurile. Citiți, ascultați predici, interesați-vă, pentru ca toate lucrurile pe care le avem de făcut, noi să înțelegem de ce le facem. Două lucruri ni se revelează astăzi ca importante. Dacă nu facem treaba aceasta, societatea de consum, globalizarea asta care vine peste noi, o să ne ia tot ce avem, pentru că, de fapt, noi nu știm de ce facem treaba asta. De ce punem banul în mâna mortului, de ce punem bani pe sicriu, dacă îmi zic, bă, de ce faci asta, pe așa se face. Păi tu știi că tu prin asta arăți că ești păgân? Te onorează treaba asta? Ba, păi atunci nu mai fă! Ești creștin sau ești păgân? Crezi în Hristos sau crezi în zeii romanilor și a grecilor? Clar, nu? Deci dacă crezi în una, faci aia, dacă crezi în... Deci, dacă nu știi de astea, vine o societate nouă care trece cu tăvălugul, le uiți, toate s-a terminat. Dar mai e și aspectul ăsta-l-alt, că dacă știi valoarea lucrurilor și înțelegi sensul lor, elimini singur păgânismele care s-au strecurat, iată, 2000 de ani de viață creștină la român, noi se voi suntem creștini de 2000 de ani. Și răzbesc până astăzi, inconștient, în practica oamenilor, în anumite obiceiuri legate de mormântare, naștere, căsătorie, mă rog, lucruri care sunt 100% păgâne. N-au treabă cu Mântuitorul Hristos. Îl exclud! Îl combat! Și oamenii stau liniștiți cu minții și zice că stau bine cu lucrurile. De ce v-am povestit aceste lucruri? Ca să vă spun, dragii mei, că trecerea de la înțelegerea evreiască a lui Dumnezeu la înțelegerea creștină nu este ușoară. Și că noi creștinii, așa cum avem și acum păgânisme de la daci și de la romani, avem elemente în mentalitatea noastră, în conștiința noastră creștină, elemente care stau foarte bine pe vremea lui Moise, pe vremea lui David, a lui Saul, adică cu un timp lung înainte de Mântuitorul Hristos. Și nu lucrurile pe care Mântuitorul Hristos poate le-a gândit să rămână cu adevărat legi morale și lucruri de astea. Nu! Reprezentări în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Dumnezeu ca ființă care te desește. Ești cu minte? Te ajută. Ai luat-o razna, nuiaua, toiagul, pedeapsa te urmărește. Așa-i tot Vechiul Testament. Deci nivelul relației omului de odinioară cu Dumnezeu, într-o religie revelată, cum a fost și a Vechiului Testament, era potrivit altei vârste, ca un fel de copilărie. Copilul, neputând pricepe voința tatălui și rânduielile cele mari, domnule, se potrivește. Băi, copile, ești cu minte, îți dau bomboană. Nu ești cu minte, jap cu japca, nu? Atinge-l ca să fie de frică cu minte. Deci lucrul acesta, disciplinarea aceasta prin frică, prin teroare, prin spaimă, o găsim la locul ei în Vechiul Testament. Ea a rămas și la creștini. Cât de potrivită este? Deci, în exercițiul pedagogic pe care îl facem la biserică, Părintele Moga mai puțin, pe mine nu m-ați auzit speriindu-vă foarte tare cu chinurile iadului, dar se practică lucrul acesta, măi oameni buni, ca să-ți vin fire, nu vrei să te dai pe brază, nu vrei să renunți la păcate, ți se descrie perspectiva aceasta, va fi judecată. Dincolo, dacă nu ești om de omenie, te duci la chin. Chinul va fi groaznic, va fi așa, va fi așa, va fi așa. Vine Dumnezeu, te pedepsește rău de tot, îți spune, te cu tare și cu tare, nu? Deci Dumnezeu te pedepsește pentru că ai fost rău pe pământ. Cât de tare se potrivește asta cu creștinismul? Se potrivește sau nu se potrivește? Noi, pe de altă parte, sus și tare mărturisim și toată Sfânta Liturghie are numai formulări. Ați văzut că eu zic ectenia un pic mai iute, mai nu știu ce, dar când zic formula finală, o zic așa, clar, puternic, pentru că este o mărturisire referitoare la Sfânta Treime. Și acolo să fiți atenți la aceste formulări finale ale rugăciunilor și așa, în care că tu ești învierea și viața, că tu ești iubitor de oameni și cu tare. Ce spunem noi despre Dumnezeu? Spunem totdeauna lucruri care nu se prea potrivesc cu Vechiul Testament. Deci noi mărturisim pe Dumnezeu ca un izvor de milă, ca o iubire nesfârșită, ca un iubitor de oameni, ca lucruri cu tare și cu tare. Deci, treaba aceasta, unii oameni din istoria bisericii, sfinți și teologi, acum în lumea mai apropiată nouă, mai ales rușii, sunt foarte sensibili în teologia lor față de acest lucru. Dar nu numai ei, și alți sfinți de-a lungul istoriei au spus, mă, nu se poate. Nu se poate. Adică, cum să se împacă imaginea aceasta, să se împace imaginea aceasta despre Dumnezeu care iubește pe om și vine pe pământ ca să-l salveze, de se pune pe sine chezaș salvării neamului omenesc, cu imaginea aceasta că Dumnezeu, lui Dumnezeu i-ar sta foarte bine ca neradă, când neradă își formă, zice, ho, până aici, toți care la tăiere, la topire, s-a terminat, treceți la chinuri nemernicilor că ați fost, v-ați bătut joc de mine. Noi cam așa zicem. E foarte importantă Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că ea vorbește de judecata din urmă și de ce face Dumnezeu cu oamenii. Și Sfânta Evanghelie e inspirată de Dumnezeu și ea ne-ar putea ajuta în această problemă. Sfinții ăștia de care vă spun eu, ce au zis? Nu se poate ca Dumnezeu, care este izvorul iubirii și al milei, nu se poate ca Dumnezeu să fi gândit pentru om un iad veșnic. Fiți foarte atenți. Un iad veșnic. Nu se poate. Și chiar un frate al Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nisa, care este un sfânt, a avut împreună cu alți oameni de la începuturi, care au fost dați de biserică deoparte, dintr-un anumit punct de vedere, ca periculoși cu această ordozina lor, au spus, nu se poate, chiar dacă oamenii unii trebuie să meargă la bine, unii la rău, trebuie că Dumnezeu nu se poate iubirea Lui să nu mai dea o șansă finală și să-i salveze cumva la sfârșit pe toți. Cumva să-i scoată totuși. Nu se poate ca unii să fie la bine și unii la rău. Păi, care-s la bine dacă sunt niște oameni adevărați? Cum să bucure ei de bine, domnule? Deci să presupunem că fiul meu se duce în rai, eu sunt în iad. El dacă m-a iubit pe mine, cum stă el la bine, mă, în rai și să bucură de cele bune când știe că eu mă chinui? Ziceți, cum se poate? Poți tu sta pe pământ dacă ești un om normal și cum să cade, cu suflet adevărat? Poți tu să mănânci de toate și să fii la vegetarianul și la toate și când știi că un membru al familiei tale este în temniță, este la sărăcie, este la nevoie, la nu știu ce, poți tu, îți merge mâncarea aia în gât? Te poți tu bucura de bine când altul... M-ați înțeles care e logica? Deci o logică foarte omenească și la îndemână, plecând de la manifestarea noastră, pe ce dacă eu ca om sunt milos... Dacă eu la dimensiunea mea omenească nu pot concepe așa ceva. Păi Dumnezeu, care este iubire cu I mare, cum ar putea El să facă lucrul acesta? A apărut, v-am spus, cred că a treia oară vă spun acum, o carte a Sfântului Isaac Sirul. Sfântul Isaac Sirul a fost un sfânt pe care călugării și oamenii sfinți de-a lungul bisericii, el a trăit la anul 600 și ceva, l-au avut ca model. El n-a fost din biserica bizantină, n-a fost, a fost dintr-o biserică care lumea s-a și uitat de ea, biserica siriană.
Lumea s-a și uitat de ea, nici nu s-a considerat că a existat odată. Și acum, al doilea volum cu scrierile lui descoperite recent, tipărite și la noi în limba română, păi Sfântul Isaac Sirul, dacă citește acolo, spune clar, Domnule, este blasfemie să crezi că Dumnezeu gândește pedepsele și adună în el nemulțumiri. Adică noi îl jignim pe Dumnezeu, azi, mâine, poi, mâine, eu, tu, Dumnezeu, mai mulți cu tare, cu tare, și până la sfârșitul lumii se adună la Dumnezeu atâta nemulțumire, încât lasă această nemulțumire să explodeze și pe ei răi bagă la iad și la chinuri și la nu știu ce. Păi cum poți să, pui pe seama lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul, o chestiune care este specifică omului în răutatea lui și în egoismul lui și în ura lui? Cum poți să gândești așa ceva despre Dumnezeu, care ar însemna că Dumnezeu poate urâ, că Dumnezeu poate avea resentimente, că se poate jigni, că iubirea lui deci este limitată? Că dacă numai când e iubirea limitată, te poți jigni și poți la un moment dat din această jignire și mâhnire și cu tare și cu tare aștepți, aștepți și la un moment dat zic, gata, ajunge, nu se mai poate. Deci de aceea a ascultat Sfânta, bine, dar biserica n-a aprobat lucrul acesta, să știți, întru totul. Deci în biserică supraviețuiesc aceste două puncte de vedere. La sinodul 5 ecumenic, pe vremea lui Justinian, la 553, el, ca să simplifice treaba și oamenii să nu se mai contreze pe treaba aceasta, a zis, stop! Punem această, luăm ca bună varianta aceasta, chinuri veșnice, viață veșnică fericită, e o teologumene, deci nu e o dogmă, înțelegeți? Este o idee teologică. Dar ea s-a impus ca să liniștească lumea și oamenii, fiind mulți dintre ei în stare mai mult de copilărie duhovnicească, a zis să potrivește pedagogic, ca dacă nu-i poți, ei nu pot ajunge la conștiința Mântuitorului Hristos, iubitor de oameni, și ei, datorită acestei responsabilități, că Dumnezeu s-a jertfit pentru mine și eu, datorită acestui lucru, nu mai pot face păcate, dacă tu ești un inconștient, să se potrivește formula de copilărie, adică te mai și feriu cu pedepsele și cu ăstea, că poate în felul ăsta de frică te mai mobilizezi și mai faci lucruri bune, nu numai rele. Și de la Justinian a rămas acest lucru și în biserică supraviețuiesc aceste chestiuni. Unii teologi, unii sfinți insistă pedagogic ca și când noi am fi copii și ne sperie, alții ne consideră oameni maturi, bătrâni în credință, oameni puternici și îi spun, băgați de seamă, recuperați-vă creștinește conștiința despre Dumnezeu. Curățiți-vă imaginea despre Dumnezeu de toate elementele din Vechiul Testament sau din păgânism, care presupun că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu putisește, că Dumnezeu poate urâ, că Dumnezeu adună nemulțumiri și datorită acestor nemulțumiri face iadul și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, citim Sfânta Evanghelie de astăzi. Dar o citim după ce ni s-a citit Vameșul și Fariseul. Da? Zacheu Vameșul întâi. Pe urmă Vameșul și Fariseul. Și pe urmă fiul risipitor. Și în toate aceste trei texte, ca nu cumva să luăm razna cu textul Sfintei Evangheliei de astăzi și să ne imaginăm că Dumnezeu să ne mulțumește de atitudinea noastră față de El și ne pedepsește de istot, toate cele trei duminici cu Sfinte Evanghelii au arătat numai mila lui Dumnezeu, numai îngăduința lui, numai faptul că a riscat să se ducă să stea la masă cu colegii lui Zacheu, mă rog, a dat credit și l-a ascultat și l-a sprijinit pe Vameșul care era smerit și vai de capul lui și a fost mai simpatizant pentru ăsta decât pentru omul drept, curat, moral, care n-avea păcate, așa zicând. Iar la fiul risipitor ați văzut, l-a primit, l-a așteptat, mă rog, și îl mai îmbunează și pe fratele egoist și limitat, zicând, măi copile, cu tare și cu tare, fii și tu față de fratele tău, dacă mă vezi pe mine ca părinte că-s iertător și mă bucur de salvarea lui, fii și tu la nivelul tău lateral de frate către frate, după pilda mea, de părinte față de fiu, nu? Deci toate imaginile ale lui Dumnezeu sunt pilde în care vedem cum e Dumnezeu față de om. Și atunci, de la Sfânta Evanghelie de astăzi, trebuie să fim foarte atenți asupra ei. Dragii mei, Oamenii sunt gata aleși când începe Dumnezeu judecata. Fiți foarte atenți de judecata, e judecata, e clar. Dar oamenii sunt deja capre și oi în acel moment. Lucrul ăsta trebuie să le dea foarte mult de gândit. Deci Dumnezeu nu vine și zice, eu am niște criterii și acum te pun pe cântar cum exprim-o de multe ori și până atunci tu ai părut că ești oaie și Dumnezeu zice, stai puțin că scot eu la iveală, ascunsurile, mișelule, ai pitit de desubt, ticăloșii, le-ai pitit, te-ai ascuns cu tare, totul la iveală. Nu, dragul meu, ești deja oaie sau ești deja capră. Deci toată istoria Pământului e o desfășurare în care oamenii trăiesc o evoluție, apropo de evoluție și, creaționism, nu? Nu se poate să nu fie o evoluție. Este o evoluție, este o schimbare, pentru că eu constat că din copilărie până la bătrânețe, cu mine se întâmplă mult, eu sunt un aluat. Din mine eu fac și o prăjitură scumpă sau un lucru care, un aluat ratat pe care l-arunc la gunoi, nu? De ce arată asta? Arată posibilitatea de schimbare pentru mine. Toată istoria e ca o viață foarte lungă a omenirii, în care lucrurile se petrec în așa fel încât unii oameni devin oi, iar alții oameni devin capre. Când vine Mântuitorul și vine în fața lumii, El vine ca fiul al omului. Băgați de seamă, toată judecata, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a dat-o fiului. El e fiul omului, nu vine ca Dumnezeu jignit. El vine ca frate al oamenilor, ca unul dintre oameni. Și dintr-o dată se vede foarte clar, unii soi, alții scapre. Deci numai oamenii, nu mai sunt oameni așa, adică sunt oameni oi și oameni capre. Tare mi-ar plăcea să se potrivească cu natura lucrul acesta și ideea extraordinară care este de urmărit, oile sunt urmă și caprele sunt de capul lor. Nu știu dacă în realitate chiar așa, dar mi-ar place ideea asta. Oi, caprele se răzlesesc, sunt cam de una singură în răsfățul lor și în nebunia lor, alergând în stânga și în dreapta, pe când oile turmă. Imaginea oilor este imaginea de turmă. Deci la oi este comunitate, acolo e o ființă unde au relații unii cu alții, ei sunt solidari. Sunt ființe care nu se reprezintă doar pe ele însele. Se reprezintă prin relațiile pe care le-au unii cu alții. Omul este o ființă de relație. Cu cât păstrezi mai multe relații cu semenii tăi, cu atât ești mai adevărat după cele pe care le-a gândit Dumnezeu pentru tine. Cu cât te izolezi și cu cât crezi că tu poți face de unul singur și cu cât tu cauți fericiri și împliniri de unul singur, cu atât tinzi către o imagine de capră. Deci o exacerbare, deci o ducere la absurd acestui proces înseamnă om oaie care face parte într-o comunitate, într-o turmă sau om capră, adică e de capul lui, e numai pentru el însuși, n-a avut relații și a tăiat toate relațiile pe care le-a avut, e negru ca tăciunele și atunci Mântuitorul nu face decât ca fiul al omului să se pare. Care sunteți așa, treceți de-a dreapta, care sunteți așa, treceți de-a stânga. Este uluitor ce? Că și unii și alții nu știu. De ce nu recunosc? Plămând am fost și mi-ai dat să mănânc, însetat am fost și mi-ai dat să beau. Și ăla răspunde, când, Doamne? Când? Și ăia care zice, plămând am fost și nu mi-ai dat. Cu tare. Dom'le, Evanghelia este extraordinară. Zice, când? Deci nici ăia bune așa zicând, nici ăia răi nu știu când au făcut lucrul acesta. Deci eu dacă îmi propun, dragii mei, acum plecând din biserică, oameni hotărâți, zice, măi, pentru Dumnezeu, ca să-mi spună Dumnezeu, treci la dreapta că tu ești oaie, mă gândesc, măi, de frica lui Dumnezeu sau de dragul lui Dumnezeu sau de nu știu ce, mai trebuie să mă port și eu mai bine cu oamenii ăștia, cu ticăloșii ăștia, vieții, săraci, nenorociți, amărâții, hai cu tare, cu tare, nu știu ce. Dar tu n-ai treabă cu ei, tot disprețuitor față de ei ești. Tu numai așa că Dumnezeu, că ți-a poruncit, că mila, că nu știu ce, cu tare, cu tare. Și atunci tu când te duci la judecată și te spune, tu știi dinainte, păi eu, Doamne, am făcut atâta bine pe pământ pentru tine. Dacă tu ai zis că ți-e milă și de proștii ăștia, de amărâții ăștia, eu nu pentru ei, pentru tine. Dar băgați de seamă că intră în discuție lucrurile de care nici nu știi că au avut legătură cu Dumnezeu. Nu vi se pare dumneavoastră ceva extraordinar acest? Deci Dumnezeu nu are legătura așa zicând. Dumnezeu nu ne judecă pentru că noi neapărat i-am făcut lui ceva bine sau ceva rău. Pentru că Dumnezeu în atotputernicia lui, crezi că îl clatină în jurătura mea de om prost? Sau crezi că îl hrănește pe Dumnezeu faptul că eu am postit și cu tare și cu tare? Să schimbă Dumnezeu pentru că eu i-am zis Tatăl nostru sau îngerașul meu sau așa? Nu, dragii mei! Nu pentru asta. Deci Dumnezeu nu ne judecă pentru cât am acumulat noi într-o relație directă, personală cu El. Observați, sunt mai ales lucrurile de care nici nu știu că au avut legătură cu Dumnezeu. Nici faptele bune, nici faptele rele, n-am fost conștient că ele au avut bătaie către Dumnezeu. Deci sunt lucrurile care se consumă între noi, măi, dragii mei. Între noi! Deci vă dați seama că în felul acesta Dumnezeu, cu adevărat al Noului Testament, chiar făcând judecata, El de fapt nu se revelează ca un Dumnezeu pedepsitor, ci El vine și constată că noi oamenii, care am avut de împărțit un oxigen aici pe fața Pământului, o mâncare, o băutură, am avut de trăit pe fața acestui pământ, pe care Dumnezeu l-a făcut destul de bogat și generos ca să trăim noi, ne-a mâncat ca și câini. El s-a făcut solidar cu specia umană. Și El vine între noi și zice, miseilor, miseilor, n-ați fost decât egoiști. V-ați mâncat unii pe alții, ați distrus lumea aceasta. În loc să ajungeți la o bucurie și la o fericire, să descoperiți ce înseamnă să păstrați relații unii cu alții, ați crezut că faceți de câte unul singur și că vă duceți nu știu unde. Deci Dumnezeu constată și ne judecă pentru ticăloșiile sau, dimpotrivă, pentru reușitile care se consumă între noi, dragi. Între noi! Nu ne pedepsește Dumnezeu pentru că i-am jignit măreția. Dumnezeu constată că ne-am înstrăinat de rostul nostru omenesc. Judecata din perspectiva Sfintei Evangheliei, înțeleasă puțin cu ribăcie, în felul acesta are, dragii mei, o încărcătură de înțelesuri extraordinar de mare, în așa fel încât noi putem rămâne cu adevărat creștini în înțelegerea chipului lui Dumnezeu, a relației lui cu lumea, fără să fie nevoie, având perspectiva judecății, să cădem în imagini proaste, în imagini depășite din păgânism sau din Vechiul Testament. Predica mea de astăzi a fost stufoasă, a fost cu multe lucruri, dar eu aș vrea să simțiți direcția pe care v-am invitat să vă duceți cu gândul dumneavoastră, pentru că atunci când veți citi sau atunci când vă veți întâlni în teologie și în credința noastră cu imagini dălea sau dălea, frățile voastre, să nu vă împiedicați, ci să rămâneți cu adevărat creștini și să știți că Dumnezeu este iubitorul de oameni care vine și să jertfește aici pe pământ pentru noi. El să face ca unul dintre noi, pentru ca noi dorim să ne salvăm sau dorim să salvăm sau să facem cele bune, să-L avem și pe El în ajutor și să mărim iubirea, să mărim simpatia, să mărim numărul relațiilor noastre unii cu alții, să mărim înțelegerea și mila noastră reciprocă unii față de alții, în așa fel încât atunci când vom muri sau atunci când omenirea nu va mai fi și se va termina sorocul de viață pe pământ, noi să ne ducem în fața lui Dumnezeu cât mai bogat în relații. Vă vorbesc cu limbaj modern. Cât mai bogat în relații. Când treci pragul lumii de dincolo, tu să ai relații de iubire și de simpatie cu cât mai multă lume. Asta e cea mai mare jestre pe care ți-o poți face pe pământ. Cu rudele tale, cu apropiații, cu oamenii cu care te-ai cunoscut, să n-ai dezbină, să n-ai certuri, să ai milă și să fie sufletul tău plin de chipurile și de soarta și de biografia poate nefavorabilă, dezastruoasă atâtor și atâtor oameni. Mai puțin gândește de la tine. Învață să gândești și să porți în suflet cât mai mulți pe alții. Cu cât vei fi mai bogat în relații, cu cât vei fi mai iertător față de cei care ți-au făcut rău, cu cât vei fi mai iubitor și mai atent și mai așa, vei fi de fapt mai bogat, vei fi de fapt mai apropiat de ceea ce înseamnă o oaie în turma bunului Dumnezeu.
Amin.